Policie zřejmě prověřuje dřívější finanční operace v těžební firmě OKD. Informaci včera přinesl server Neovlivní. Kriminalisté podle serveru pravděpodobně prověřují podezření, zda v minulých letech nebyly z OKD vyváděny stovky milionů korun. OKD je kvůli dluhům ve výši 17 miliard korun a vysokým ztrátám od pondělí v insolvenci. Vláda včera schválila příspěvek pro případně propuštěné zaměstnance OKD. Pracovníci by tak od státu mohli dostat až 8 tisíc korun měsíčně po dobu 3 let, pokud celkem odpracovali alespoň 15 let. Nájemníky bytu OKD zastupuje právnička Hana Marvanová, která situaci dlouhodobě sleduje a je hostem v dnešním Interview Plus. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Marvanová, jaký bude teď další vývoj kolem OKD? Co se bude dít dál?
Všichni sledujeme, že teď o tom intenzivně jedná vláda, protože, jak se dal očekávat, OKD skončilo v insolvenčním řízení. A myslím, že vláda zatím řeší jenom takovou tu naléhavou část, to znamená, z čeho budou žít horníci, jestli bude na výplaty, co se jim dá ze státního rozpočtu, ale podle mého názoru ten problém je mnohem širší a nevím, jestli je to nechuť, nebo jestli vláda neříká všechno, jak to řeší, protože podle mého názoru se musí na prvním místě řešit, jak je možné, že tady došlo k tomu, že z OKD byly vyvedeny desítky miliard mimo, minimálně 60 miliard na dividendách, vyveden lukrativní majetek, nemovitosti, firmy, tak dále. A ta firma, která původně byla velmi bonitní, tak teď skončila v insolvenci a hrozí, že to zaplatíme my, daňoví poplatníci. To je nepřijatelné.
A to, že byly vyvedeny desítky miliard korun, to je podle vás fakt, který lze nějak doložit, nebo to jsou zatím spekulace a nemáme přesné informace?
To nejsou spekulace, protože to se dá vyčíst z výročních zpráv o hospodaření, že poté, co OKD vlastně došlo k privatizaci v roce 2004, tedy toho polovičního podílu, který tam měl stát, tak OKD získal pan Bakala, celá ta jeho skupina a od roku 2006 do roku 2012 na dividendách bylo vyplaceno 65 miliard. To vyplývá teda z těch výročních zpráv. A zároveň z nich vyplývá, že se dramaticky zvýšilo zadlužení OKD a to minimálně tím, že na výplatu dividend si OKD půjčilo u bank 20 miliard a posléze ten úvěr byl přefinancován na úvěr nebo na zadlužení vůči mateřské společnosti NWR. A teď, když byl podán insolvenční návrh, tak se ukázalo, že dominantní dluh OKD je právě vůči NWR 13 miliard. A podle mého názoru tohle by měly zkoumat orgány činné v trestním řízení, protože to vypadá, že vlastně ta mateřská společnost jenom vytáhla aktiva z té firmy a nechala státu prázdnou skořápku.
To, že z té firmy možná byly vyvedeny nějaké peníze, už pravděpodobně tedy šetří policie, jak o tom informoval včera server Neovlivní, ale přeci ti bývalí vlastníci z firmy NWR i v těch minulých dnech, týdnech se bránili tomu nařčení a tvrdí, že investovali řádně do společnosti, že řádně platili daně a že prostě jednoduše ta firma dopadla tak, jak dopadla, protože klesaly ceny uhlí. Tak nemají pravdu?
Ne, podle mého názoru nemají pravdu, protože zase to vyplývá z otevřených zdrojů. Ceny uhlí byly určitou dobu vyšší, než jsou teď, ale teď jsou na úrovni cen uhlí třeba v době privatizace OKD. Když Carbon Invest zprivatizoval tu polovinu podílu OKD, to znamená získal dominantní většinový podíl a Carbon Invest koupil pan Bakala a další, tak tu firmu si nechali ocenit, protože prováděli restrukturalizaci a podle znaleckého posudku tehdejšího, který zpracovávala Ernst & Young, tak ta firma měla hodnotu 52 miliard korun. Je pak logické, že vlastně měli za to, že ta firma je zisková, že může prosperovat a ceny uhlí tehdy byly na té úrovni jako dnes. Podle mého názoru samozřejmě každý si může hospodařit jak chce, pokud je to jeho soukromé vlastnictví, ale na druhou stranu představenstvo, statutární orgány musí postupovat s péčí řádného hospodáře, to znamená nesmí poškozovat třeba tím, že rozhodují o zadlužení firmy, tu firmu tak, aby ona skončila v úpadku. Přivedení firmy k úpadku je trestný čin. porušování povinností při správě cizího majetku rovněž. Přichází v úvahu tady ten trestný čin, takzvané tunelování, tedy porušování povinností při správě, respektive zneužívání informací a postavení v obchodním styku. Tohle všechno by měly prošetřovat orgány činné v trestním řízení, ale mě překvapuje, že v tom není vláda aktivnější, protože když třeba padla IPB, tak to tehdy vláda pod vedením Vladimíra Špidly a tehdy ministrem financí byl Bohuslav Sobotka, tak to intenzivně řešila, podávala trestní oznámení, protože přesně hrozilo to, že ty dluhy po IPB zaplatíme my všichni daňoví poplatníci. A tady najednou se vláda o tom vůbec nebaví.
A podle mého názoru, podle vás měla vláda dělat?
Podle mého názoru by měla okamžitě třeba podat trestní oznámení, iniciovat to šetření, protože tady hrozí, že to zaplatí stát, respektive to je naprostá realita, že to zaplatí stát. A tady se na tom někdo obohatil. Tady jsou společnosti, třeba víme, že existují společnosti, které doposud ovládá pan Bakala nebo ta jeho skupina, kam byl vyveden veškerý nemovitý majetek. Lukrativní. To znamená, že vlastně ti, co vytáhli ty prostředky z té firmy, tak si je užívají a státu daňovým poplatníkům zůstaly dluhy. To prostě je trestné i ve Spojených státech, ve Velké Británii. Podle mého názoru za normálních okolností, kdybychom byli v jiné zemi, tak by o tomhle tom jednal už parlament. Já se třeba divím, proč nebyla svolána mimořádná schůze, kde by vláda vysvětlila, co v tom dělá, jak zajistí financování těch platů horníků, jestli je to teda v pořádku, jak zajistí třeba to, že bude zahájeno vyšetřování, protože vláda nemůže vyšetřovat, ale může iniciovat vyšetřování tím, že podá kvalifikované trestní oznámení. Toto všechno se v kauze IPB dělo, teď se to neděje.
No podle vás je vláda tedy málo aktivní, protože přece sledujeme denně v médiích vyjádření čelných představitelů vlády, premiéra, ministra financí, ministra průmyslu a obchodu, ministrně práce a sociálních věcí, kteří se vyjadřují k té situaci, řeší to, co bude s případnými propuštěnými horníky, co bude se situací v regionu, jezdí do regionu, jednají. Včera se ministr Mládek sešel s insolvenčním správcem panem Loudou. Není to vlastně maximum možného, co vláda v tuto chvíli může dělat?
Ne, určitě to není maximum možného, protože jedna věc je, že 10 tisíc horníků tedy musí samozřejmě vláda řešit a nemůže to nechat jenom tak. Ale vláda předestírá, že na to budou vyčleněny miliardy. Ale pokud k té situaci došlo v důsledku toho, že někdo tu firmu vytuneloval, tak by vláda měla dělat to B, to znamená pohnat k odpovědnosti ty osoby, které to způsobily, ale hlavně s pohnáním odpovědnosti souvisí i případná náhrada škody. Bylo by možno zajistit majetek, který zmizel třeba protiprávně, ale tam je třeba konat okamžitě. Já znovu připomínám tu kauzu IPB. Kdo si to pamatuje, IPB byla vlastně vytunelována, krach byl, stát to převzal a potom musel řešit ty dluhy, ale zároveň tehdy vláda intenzivně řešila to a podávala trestní oznámení, respektive ministerstvo financí, aby se vyšetřovalo, kdo odpovídá za to, že IPB skončila tak, jak skončila. Podle mého názoru kauza IPB a OKD je velmi podobná, proto by vláda měla postupovat aktivně. A je s podívem, že nepostupuje, protože tehdy Bohuslav Sobotka postupoval aktivně v kauze IPB a tady ne.
Právnička Hana Marvanová je hostem v dnešním Interview Plus.
Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Paní Marvanová, když tvrdíte, že by vláda v kauze OKD podle vás měla postupovat ještě aktivněji, než postupuje, tak jak si vysvětlujete, že není dostatečně aktivní, jak vy tvrdíte?
Já nevím, kteří experti to pro vládu řeší, protože to je samozřejmě otázka nejenom, že to musí řešit ministři, ale pochopitelně by měl být expertní tým právníků a ekonomů, kteří toto budou řešit. Nicméně buď to vláda neví, je zatížena jinými věcmi, nebo třeba nemá dobré svědomí, úplně čisté svědomí, protože samozřejmě ta situace nastala i v důsledku toho, že zkrátka ten podíl státu v OKD byl podle mého názoru prodán nesprávným lidem. Jestliže byl prodán někomu, jako panu Bakalovi, který se ukázal jako ten, kdo z toho chce jenom vytáhnout miliardy, ale kdo tam nechce provozovat prostě těžbu uhlí a nechce provozovat kvalitně tu firmu, tak podle mého názoru to byla ta zásadní chyba. Když prodáte takovouhle důležitou firmu finančnímu žralokovi, který prostě jenom z toho vytáhne ty peníze, koneckonců pan Mládek mluví o tom džusování minimálně, minimálně, že k tomu došlo, tak pak jsou tady ty důsledky. Takže tady byla chyba na samém počátku a problém byl, že vláda tehdy v roce 2004 rozhodla o tom, že se poloviční podíl státu prodá bez výběrového řízení na základě exkluzivního jednání se společností Karbon Invest, kterou tehdy vlastnili uhlobarení pan Koláček a Otava. A to všichni byli přesvědčeni, že ti jsou zárukou toho, že to skutečně budou chtít provozovat. Jenomže se posléze po mnoha letech zjistilo, že za nimi už v té době byl pan Bakala, pan Kadaš, kteří to vlastně od nich koupili ještě před tou privatizací. To znamená, ta privatizace je začátek té chyby. A dalším průvodním jevem bylo, že ta privatizace byla provedena za výrazně podhodnocenou cenu, kvůli čemuž teď stojí před trestním soudem znalec, který se podílel na ocenění, a představitele Fondu národního majetku.
Ano, ale přece to všechno, co teď tady popisujete, tak to už říkáte s tím odstupem těch 12 let. Přece tehdy v tom roce 2004 vláda nemusela mít, nebo pravděpodobně neměla tolik informací, jako máme dnes. S odstupem času premiér Sobotka, který byl tehdy ministrem financí, tvrdí, že se vláda rozhodla právě na základě i vámi zmíněného znaleckého posudku. Takže není to už vlastně tak trochu pozdě plakání nad rozlitým mlékem?
No tak je dobré to připomenout, je dobré, aby i ta privatizace byla vyšetřena, což se teď děje, aspoň část odpovědných osob stojí před soudem, otázka, jestli jsou to všichni, ale je dobré říct, že z toho plyne poučení, když se privatizace takto nepovede, tak potom z toho jsou důsledky. Ale to neznamená, že ti, kteří to koupili, tedy pan Bakala spolu, že by neměli splnit ty závazky z privatizační smlouvy. Já možná chci připomenout jednu věc, o ní se nemluví, že v privatizační smlouvě je uvedeno, že ten kupující je povinen dodržovat všechna pravidla třeba podle horního zákona, vytvářet rezervy pro sanace, rekultivace. Dále je tam závazek, že z případného útlumu těžby, což se předpokládá u takovéto firmy, takže si to nikdy nebude vyžadovat žádné prostředky ze státního rozpočtu. Tam jsou takovéto závazky. A já nevím, proč se o tom nemluví, proč vláda vlastně nechce nějakým způsobem vymáhat náhradu škody po těch, kteří to způsobili. To mi na tom postupu není jasné. A jedno z vysvětlení je, že to vláda tak jako nechce úplně otvírat, protože se to některých členů vlády týká.
No a když se přeneseme do roku 2016, tak co z toho plyne pro budoucnost, protože přece jenom k takovým situacím může znovu v budoucnu docházet, že některá firma prostě bude hospodařit, bude mít nějaký dlouhodobý plán, bude si možná vyvádět dividendy, ale potom prostě může dojít k poklesu cen komodity nebo prostě může hospodařit špatně a může dojít až k úpadku. To přece není úplně nereálný scénář. Tak dá se tomu nějak obecně zabránit?
Ale obecně, samozřejmě máme zákon o obchodních korporacích, máme pravidla, máme trestní zákoník a ty statutární orgány, tedy představenstvo, dozorčí rada, jsou povinny jednat s péčí řádného hospodáře. Tady je podezření, že ty orgány jednaly tak a odsouhlasovaly rozhodnutí, která poškozovala tu firmu. A to je nejen u nás, ale to je i ve světě trestný čin. Jenom jde o to uplatňovat tu odpovědnost a to, jak případnou trestní, tak samozřejmě hmotně právní, protože pokud představenstvo pod vlivem těch předchozích majitelů, pana Bakaly a spol., poškozovala tu společnost a přivedlo ji tak s nápadně nevýhodnými operacemi do situace insolvence, tak je to trestné a mělo by se to vyšetřit a z toho plynou tak ty možné náhrady škody a případné aspoň částečné vrácení těch prostředků, které byly vyvedeny mimo zajištění majetku. Já prostě neporozumím, tomu nelze rozumět, že stát zaplatí miliardy a pan Bakala ovládá firmy, do nichž byl vyveden majetek, například inkasoval z prodeje celého bytového fondu, to proběhlo v loňském roce otevřenými zdroji, že za prodej bytového fondu OKD bylo inkasováno asi 20 miliard. No to jsou prostředky, které, když teda byly takto inkasovány a vlastně byl to původní majetek OKD, tak ty by bohatě stačily na sanaci útlumu těžby, platy horníků a tak dále a OKD by nemusela být v insolvenci.
Když jste zmínila, že se celá ta situace možná týká některých členů vlády a že někteří členové vlády podle vašeho názoru nemusí mít čisté svědomí, tak koho konkrétně máte na mysli a máte na to nějaké důkazy nebo se pohybujeme v rovině čirých spekulací?
Tak to určitě jsou to členové vlády, nebo zejména teda se to týká se sociální demokracie, kteří u té privatizace byli, ale já vlastně nevím, z jakého důvodu by museli šetřit teď ty majitele OKD, kteří zjevně vypadá, že z té firmy vytěžili ne to uhlí, ale všechno to bonitní a ty zisky si vzali a státu nechali tu prázdnou skořápku. Tak nevím, na to by měl odpovědět třeba pan premiér, proč nepostupuje vláda razantně tímto směrem, aby pohnal k odpovědnosti ty, co tu firmu přivedli do situace, která nutí stát vyplácet miliardy horníkům. Je to otázka pro pana premiéra, je to otázka možná pro pana ministra Mládka a pro další. Možná, že jsou nějaká jednání, která vedou, ale o kterých se teda veřejnost nedozví, že jenom jsme se dozvěděli třeba jenom část toho.
Protože když ale mluvíme o tom, že může zkrachovat a pravděpodobně se tak stane velká firma, která zaměstnává tisíce lidí v rámci jednoho regionu, tak tam je přece normální, že vláda se do toho zapojí a že se nějakým způsobem bude snažit řešit nezaměstnanost, rekvalifikace těch propuštěných horníků, možné předčasné důchody, že se jim bude snažit nějakým způsobem přispět. Ale na druhou stranu vláda přeci opakovaně tvrdí, že nechce se žádným způsobem podílet svými financemi na tom, aby pomáhala společnosti OKD, aby pomáhala soukromé firmě, protože by to mohl být precedens. Tak není tento postup vlády vlastně pořád ten nejlepší možný, že se snaží pomoci těm konkrétním lidem, kterých se to dopadne, ale že nechce vstupovat do té privátní firmy a nějakým způsobem se finančně podílet na tom?
Tak nevím, to je trošku protimluv, protože vlastně vláda tady slibuje, že obdaruje zaměstnance firmy, kterou její předchozí majitelé přivedli ke krachu. A podle mě to není standardní. Já neříkám, že to vláda nemá řešit, protože když je dopad sociální, finanční na obrovskou skupinu lidí, 10 tisíc lidí, tak to vláda řešit musí. Ale má to řešit s ohledem teda také na daňového poplatníka. To znamená, že by měla škody způsobené vymáhat po těch, kteří je způsobili. To je jedna věc. A druhá, samozřejmě by se tady mohli ozvat lidé, zaměstnanci různých jiných firem, kterým se nevedlo, zkrachovali, živnostníci, kterým se nevede a o nich vláda nejedná, parlament nejedná a přitom je to taky obrovský problém. Zase ti lidé, kterým vláda nepomůže a jsou v takovéto situaci, jsou propuštěni, tak to musí cítit, že to je nějaká nespravedlnost, že prostě se zřeší jenom horníci v OKD. Ale jak říkám, na začátku je teda špatná privatizace. To znamená, když firmu od státu dostane někdo, kdo s tím nehospodaří tak, aby ta firma prosperovala, kdo z toho jenom vytáhne aktiva, pak státu nechá tedy 10 tisíc lidí, u kterých hrozí, že budou na dlažbě, tak to je prostě problém na začátku špatné privatizace. Je ale důležité asi říct, že v roce 2004 byl privatizován poloviční podíl, že ta špatná privatizace začala už v 90. letech, kdy stát přišel o ten většinový podíl a tak dále. Čili těch chyb a odpovědností je více, abych to teda řekla spravedlivě, že nejde jenom o ten rok 2004.
Je podle vás ještě reálná reorganizace té firmy nebo už směřuje do konkurzu?
To je záležitost, jak bude teď insolvenční správce vést to insolvenční řízení. Reorganizace je šetrnější, nepochybně, protože lépe umožňuje té firmě vlastně překonat tu situaci. Konkurs ale přichází zrovna tak v úvahu, i v konkurzu může firma dál fungovat, může třeba dojít prodej celého podniku v rámci konkurzu, takže já si myslím, že obě varianty jsou možné. U reorganizace tam je důležitá dohoda věřitelů a to nevím, jestli bude možná. Dnes, pokud dominantním věřitelem je vlastně neprůhledná skupina ad hoc group, která zároveň je majitelem, tak bych řekla, že ona je poněkud ve střetu zájmu. A tak je otázka, která by se měla zkoumat, kdo to je ta skupina ad hoc group a jestli vlastně není propojená, jestli nejde o takovou zástěrku těch majitelů, kteří vytáhli z firmy ty desítky či přes 100 miliard zisků a teď dělají, že už s tou firmou nemají nic společného.
A nějaké takové indicie máte, nebo to je jenom věc, nad kterou se zamýšlíte?
No tak ty indicie existují, protože myslím, že ta firma, teda ta skupina ad hoc group nějak nedoložila přesně, kdo to je, kdo zatím je, protože to jsou nějaká jména, nějakých zahraničních entit, ale víme, jestli to nadále neovládá skupina kolem pana Bakaly, která vlastně z toho vytáhla ty miliardy a teď bude ve svůj prospěch ještě třeba ovládat to insolvenční řízení. Já myslím, že to podezření se nabízí, ono se nabízí obecně. Já se zabývám insolvencemi i různými jako podezřelými insolvenčními řízeními, kde právě třeba dlužníci skrze věřitele, kteří jsou s nimi dohodnuti, ovládají to insolvenční řízení a znemožňují třeba jaksi ten řádný postup vyšetření třeba původu pohledávek. Tady myslím, že by bylo na místě, aby insolvenční správce zkoumal důkladně, jak vznikla pohledávka nebo pohledávky těch věřitelů skupiny Ad Hoc Group. Jestli to skutečně ty pohledávky jsou pravé, protože pokud by nebyly pravé, by bylo by možno je popřít a bylo by možné vlastně OKD očistit od tohoto největšího dluhu 13 miliard.
Vy jste zmínila, že poměrně nedávno byl prodán ten bytový fond bytu OKD firmě Roundhill Capital za zhruba těch 20 miliard korun a to se týká okolo 100 tisíc lidí, kteří v těch bytech bydlí na Ostravsku. Vy tyto lidi zastupujete právně, nebo oni se na vás obrátili, abyste je zastupovala. Dotýká se těchto lidí celá ta situace kolem OKD v tuto chvíli?
Jenom podotknu, tak Roundhill Capital, jak jste říkal, tak tam není jasný. Jako tato firma to asi nekoupila, koupila to asi jiná firma. Byly stížnosti na úřad na ochranu hospodářské soutěže, že by měl zkoumat, kdo to vlastně vlastní. Jestli to zase si nevyvedli ti původní majitele jenom mimo, aby mohli tvrdit, že to prodali a že už to nemá s tou skupinou kolem OKD společného. Takže to se neví, kdo to vlastní, kdo vlastně ten největší portfolio bytového fondu v České republice získal. Podle mého názoru je chyba, že ÚOHS schválil tuto transakci, že jako je v pořádku a že nikoho nemusí zajímat, kdo to nabývá. Ale druhá věc, jak to vnímají ti lidé, jako tak ti to vnímají od roku 2008, kdy pan Bakala zapřel sliby, které dal, že jim teda převede nebo umožní odkoupit byty za cenu, za kterou je získal. To znamená zhruba, on je získal za cenu 40 tisíc za byt. A hned přislíbil, že těm lidem to převede, jenom to musí připravit. A po 3 letech se ozval, že o žádném slibu neví a že jim nic nepřevede. Od té doby jsou vlastně protesty, od té doby se nájemníci dali dohromady a bohužel ani o tom vláda nejedná. Já myslím, že to je taky obrovská křivda.
Jak to vypadá teď, nebo jaký bude ten další vývoj?
Nájemníci se obraceli opakovaně na Evropskou komisi, protože podle našeho názoru je jasné, že pokud ten státní podíl ve společnosti OKD byl prodán pod cenou, což dneska je už obsahem obžaloby podané u trestního soudu, tak je pak zjevné, že také mohlo dojít k nedovolené veřejné podpoře. Ta je v Evropské unii zakázána, protože není možné, aby tržní subjekt nabyl státní majetek za podstatně výhodnější cenu, protože tím zvýhodněn na trhu. Nájemníci se obraceli opakovaně na Evropskou komisi, ale ta se odmítla tím zabývat, protože nájemníci nejsou subjektem, který by si mohl stěžovat u Evropské komise. Já musím říct, že tohle to nechápu a že takový přístup Evropské komise k dodržování práva Evropské unie je docela skandální. Ale bohužel toto šetření by mohla iniciovat vláda, ale ani to nedělá. Mimochodem v privatizační smlouvě je taková pojistka, že pokud by Evropská komise rozhodla, že ten podíl státu v OKD byl prodán pod cenou, což tedy, jak jsem říkala, je obsahem obžaloby před soudem, takže už jsou na to důkazy, tak v takovém případě by stát mohl odstoupit od privatizační smlouvy, to znamená, mohl by zpátky nabít ten majetek, který byl nevýhodně prodán v roce 2004. Podle mého názoru to je třeba legitimní cesta, jak by se nájemníci nakonec mohli dostat těm bytům. Já myslím, že to je taková křivda vůči 100 tisíc lidem, kteří jak si v těch bytech bydlí a za své peníze si je museli opravovat a pak jim je zvyšováno nájemné nad úroveň, která je běžná, že ti lidé těžko pochopí, jak to, že vláda o tomhle tom nejedná.
Paní Marvanová, jenom ještě velmi stručně jedno úplně jiné téma. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán chce snížit exekutorům státem regulované odměny. Je to podle vás dobrý krok a nehrozí to, že potom exekutoři budou muset zavírat své úřady a že vlastně se zbortí vymáhání dluhu v České republice?
Neznám přesnou podobu návrhu pana ministra, jestli je to jenom návrh týkající se nějakého paušálního snížení odměn, nebo jestli je to nějaký komplexní návrh a toto je jenom jeden bod. Jsou případy exekucí, celá řada, kde ty náklady, které pobírá jak exekutor, tak právní zástupce oprávněného, protože to jsou všechno náklady té exekuce, to nemá jenom exekutor, ale i právník, kterého si najme ten oprávněný, ten věřitel. Tak ty náklady pořád jsou velmi vysoké a mnohdy neodpovídají té vynaložené práci. Jsou nálezy ústavního soudu, které říkají, že samozřejmě ta odměna musí být adekvátní tomu, co je nutné provést. Takže ale nevím, pokud by se mělo paušálně škrtat, aby to nebylo, že se s vaničkou vylije i dítě, že se zase jaksi v těch případech, kdy ta odměna musí být, protože samozřejmě ten exekutor musí za něco pracovat, tak sníží tak, že by potom ten exekutor nemohl fungovat. Ale já si nemyslím, že toto je jediný problém. V těch exekucích je celá série problémů, tak jak jsou exekuce upraveny občanským soudním řádem, exekučním řádem, tak je to upraveno tak, že to jaksi znevýhodňuje velmi podstatně třeba ty slušné dlužníky, kteří by chtěli doplatit částku, kteří by chtěli jednat o splátkovém kalendáři a tak dále. A nemyslím si, že jenom změna odměňování toto vyřeší.
Říká právnička Hana Marvanová, která byla hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Děkuji, nashledanou.